Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Pretežni del današnje oddaje bomo povezani z rojaki v Argentini. Kako se je slovenska skupnost odzvala na pandemijo zaradi novega koronavirusa, kako so se na to odzvali v sobotnih slovenskih šolah, no tudi utrinka iz slovenskih domov v Karapačaju ter iz Slomškovega doma bomo slišali. V zadnjem delu pa še nekaj novic iz avstrijske Koroške, med drugim o tem, da se bo znova začel pouk v slovenski glasbeni šoli. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Kako poteka življenje v Argentini, sploh v slovenski skupnosti v času pandemije, poročajo tudi v tedniku Svobodna Slovenija. No, kaj pišejo aktualnega in na kakšen način, nam bo zdaj povedala ena od urednic, Marjana Poznič. Lepo pozdravljena, Marjana.
Pozdravljen, Matjaž, in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Ja, kako zdaj v teh dneh pripravljate časopis, ki ga seveda lahko beremo tudi na spletu?
Samo delo v časopisu je morda ena od tistih stvari, ki je malo manj prizadetih v tem času krize, ker seveda ga delamo sami pred računalnikom, ne, ko časopise stavljamo. In časopis lahko tudi naprej berete na spletu. Je pa res, da kar mi največ poročamo je to, kako poteka naše življenje v skupnosti. Ne? In naše življenje v skupnosti pa pač ustavljeno v tem času. Imeli smo v načrtu več prireditev, srečanj, seveda začetek slovenske šole. Mladina je tudi imela svoja družabna, športna in kulturna srečanja. No in vse to je ustavljeno, ukinjeno za nedoločen čas, ne vemo kdaj bomo lahko spet naprej zaživeli kot skupnost. Zato se je tudi časopis temu prilagodil in dobro, pomalem poročamo o tem, kako vsi preživljamo to karanteno, ne? Nadaleč iz daljave.
Ja, zelo aktivni pa so pri vas duhovniki.
Ja, to je pa res, duhovniki so se hitro znašli v novih okoliščinah. Hitro so si pridobili vsa potrebna tehnična sredstva za to, da so ohranili stik z verniki, da so vernikom tudi nudili našo lokalno versko skrbo, svete maše, kot smo jih mi navajeni. In zdaj so temu dodali tudi ure kateheze, ure molitve. In tako danes imamo skoraj dnevno, bi rekla, tri verske programe. Ne? Zjutraj svetomašo, ki jo ima gospod Roberts, gospodom Francijem iz slovenske hiše, potem gospod Toni Borja iz Slovenije, iz župnije Marije Kraljice, ima tudi vsak dan slovensko svetomašo, ob 6. popoldan, pa še zvečer, skoraj vsak dan je kakšna ura kateheze ali molitve. In ljudje so to lepo sprejeli. Vidimo, da je tako lepo število ljudi se pridruži tem programom, kar je na vsak način spodbudno in potrebno. Ne? Namen nas vseh je, da se nekako ne porazgubimo, da kot skupnost naprej živimo, čeprav se ne moremo srečavati. In prav te dni, 8. maja, ko je praznik Marije Luhanske, bi morali imeti naše vsakoletno romanje v Luhan, ki je nedvomno največje srečanje Slovencev v Argentini. Dobro, in letos bo tudi to seveda odpadlo. Ne vemo, če bo mogoče kdaj kasneje v letu to izvesti, seveda, da zdaj je to nemogoče vedeti, bomo pa se vseeno združili pri sveti maši, ki bo namenjena Luhanski Mariji in prav gotovo nam bodo duhovniki pripravili tudi kaj takega romarskega vzdušja, da nam bo to, tako da bomo lahko to doživeli, čeprav se nadomestiti ne da. Ne?
Zagotovo. Kako pa je pri vas v Slomškovem domu, kako ste povezani, kako potekajo dejavnosti na daljavo?
Ja, najprvo povem, da smo v tem času karantene v Slomškovem domu res zelo aktivni. Ne? Prvi so se znašli in stopili v akcijo naši mladi, ki so takoj pripravili nekaj video na svetov za čas koronavirusa, kako naj si roke pravilno umivamo, pa kako razne nasvete, ki so bili takrat seveda prve dni še prav posebno pomembni. Takoj potem so se znašli, da so organizirali kakšne igre, kviz, nagradni kviz so pripravili in s tem tudi nadaljujejo v tem času. Ne? Odbor doma je seveda nadaljeval svojimi sejami, tudi tukaj v Argentini je Zoom postal taka zvezda karantene, ne, kjer se vsi srečavamo preko tega novega spletnega programa. In tako tudi kakšna družabna srečanja smo tako organizirali. Naprimer, kakšno nedeljo po sveti maši, ko se vedno usedemo kakemu dolgemu zajtrku v Slomškovem domu, no pa zdaj to naredimo nadaljavo, vsak pred svojim računalnikom, vsak si sam kavico skuha, pa tudi kak klasičen pelinkovec pride na mizo kot ob nedeljah v Slomškovem domu.
Vaš dom je nekako zadolžen tudi za pripravo letošnje spominske proslave, ki je ponavadi v mesecu juniju.
Tako je, ja. Letos obeležujemo 75-letnico konca vojne in revolucije in tistega žalostnega meseca junija, ko je bilo toliko naših fantov in mož pobitih. In ja, kot vsako leto bo to tudi tokrat mesec spomina, bo pa prvič, ko se ne bomo mogli zbrati v slovenski hiši pri spominski proslavi. In zato dobro, na skrbi ima to Slomškov dom in zato delamo na tem, da bomo proslavo priredili, pripravili malo drugače, tako da bo, da proslava nekako bo, ampak da bo vsak sledil od doma. Ne? Pripravili bomo program seveda Svetomašo, v kateri se bomo spomenili žrtev revolucije in zatem pa tako prireditev, ki jo bomo na neki način, ki ga še pripravljamo, predvajali po spletu. Zato bomo tokrat lahko povabili torej tudi Slovence iz različnih koncev sveta, ne samo iz Buenos Airesa.
In bomo lahko vsi nekako to spremljali, vabilo k sodelovanju pa nekako še vedno ostaja odprto, ne?
Ja, točno tako. Povabili smo bivše domobrance morda ali sorodnike žrtev revolucije, ki imajo kakšno fotografijo teh fantov in mož, ki so bili žrtve te revolucije, če nam jih želijo posredovati, da bomo tudi to pokazali in se malo osredotočili na ljudi, na žrtve teh tragičnih dni. Zato so povabljeni, da nam pošljejo, da nam posredujejo te fotografije po e-mailu ali preko Facebooka ali kakega drugega sredstva.
Tako, Marjana, najlepša hvala za te informacije in za današnji pogovor. Vse dobro želimo vsem slovenskim rojakom v Argentini in seveda naj vsi pazijo nase in ostanejo zdravi.
Tako je, Matjaž, tudi jaz upam, da se bomo kmalu in čim bolje išli iz te pandemije in iz Buenos Airesa lepo pozdravljam tebe in seveda vse Slovence okoli po svetu z željo, da ostanete zdravi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Poklicali smo tudi v Karapačaj, v slovenski dom Karapačaj, ki deluje v Buenos Airesu, kjer bi prav na današnjo nedeljo morali imeti lepo in pomembno praznovanje. No, kakšno praznovanje in kako so se nam že pripravljali, pa nam bo zdaj povedal predsednik doma v Karapačaju, Franci Žnidar. Dobar dan, Franci, lepo pozdravljen.
Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi poslušalci, poslušalke Radia Ognjišče in seveda tudi Dragi Matjaž, lepo presenečenje, ja, da nas pokličeš za tako priliko.
Z veseljem, kajti tudi obletnica, ki bi jo danes morali praznovati, torej to nedeljo 10. maja, bi bila lepa in okrogla. O kateri govorimo, o kateri obletnici?
Ja, to je pa nač manj kot 60. obletnica našega doma. Ustanovljen je bil tja v letu 1960 in zdaj bi mogli praznovati 60. obletnico.
In najbrž kot pridni organizatori ste se na to obletnico že pripravljali, pa je zdaj karantena najbrž vse skupaj ustavila, a ne?
Ja, ja, seveda, tako je. Že lani smo se pripravljali na to, sicer smo prebelili vse stene, vse, kar je zunanje stene doma, potem smo zamenjali vhodne vrata v dvorano, sicer to za nas je pomembno, no, ker že nekaj časa nismo imeli sprememb, zato da bi res ta 60. obletnica bila lepo doživeta iz prenovljeno sliko. Bolj važno je pa, mislim, kar smo pripravljali, ali kako smo se pripravljali na to obletnico. Že lansko leto je odrska skupina pripravljala igro Revizor od ruskega avtorja Nikolaja Gogola. Sedaj skupina se je ustavila, doma se še naprej učijo, tako da verjetno to bi bil glaven dogodek za to obletnico, kar se tiče kulturnega dejanja, se drugače lahko povem potem, kako bi ta obletnica se iztekla. Pač pa dobro, mislimo, da bo potem, ko bomo dobili kakšne boljše novice o tej evoluciji pandemije in ko bi se morda lahko potem ponovno zbirali, upamo, da še to leto, bi pa potem dobili priliko, da bi to igro dal na odr. Druga ideja pa je, če se res ne bi dalo, da bi jo pa mogoče snemali, potem, ko bi se že lahko združevali igravci in bi jo na odru posneli, bi jo potem raznožili po digitalnih sredstvih. Vse to bomo pa še videli s časom.
Torej se boste prilagodili glede na okoliščine, kakršne bodo v prihodnjih tednih in mesecih.
Ja, tako je, seveda. Drugače bi pa ta obletnica bila, bi se začela s tem, da bi se zbrali predstavniki raznih domov in organizacij, potem bi imeli skupaj, bi dvigali slovensko in argentinsko zastavo, kot je naš običaj, tukaj pri vseh obletnicah se tako začne, potem bi bilo darovanje svete maše, na to pa skupno kosilo, potem popoldanski program bi bil pa tako nekak bolj razgovor ob mizi in pa bi bil pa kulturni program, ki bi s to igro se verjetno, ta igra bi bila glaven nastop, pozdravne besede predsednika Zedinje Slovenije, dušnih pastirjev, veleposlanika in tako naprej in potem zvečer pa z narodno zabavno glasbo na odru še bi zaplesali. To bi bil celodneven program. Pa ga nažalost zaenkrat ne moramo narediti, ne, tuče je 60. obletnica.
Zagotovo. Najbrž imate v domu tudi druge različne dejavnosti. Je pestro pri vas?
Kar lepo so se pripravili, moram omeniti folklorno skupino Maribor, ki je praznovala 25. obletnico lansko leto in je letos, začetka leta, imela lepo turnejo kar v Sloveniji in so nazaj prišli ravno, ko se je začela karantena. Tudi ta skupina, sestavljena v glavnem z mladimi močmi, jo vodi gospa Anica Navršnik in smo njej hvaležni za to res lepo, bogato delo. Potem tečaj slovenskega jezika za vse starosti, ki ga vodi Ani Klemen Boltežarjeva, to je tudi zelo, zelo zanimiva stvar, ki je zdaj tudi mogla ravno 16. marca prenehati. Torej, izvajam, ki bi le tudi dogajati za to igro, bi skoraj vsak večer rekel, da je dom zaposlen s kakšno dejavnostjo. No, zaenkrat imamo odmor, ampak upamo, da se bo to sprostilo in bo potem prišlo nazaj na redno delovanje.
Ampak rojaki pa ste, rojaki slovenskega doma v Karapačaju, pa ste zdaj med seboj tudi povezani.
Ja, smo povezani, kolikor se da, po svede prek telefona, največ WhatsAppa, drugače pa odbor se meni stvari preko teh medijev, seveda. Drugače pa najlepša povezava, ki jo imamo, je pa to, ki jo nam omogočajo dušni pastiri preko ne samo nedeljske maše, ampak vsakodnevne maše, kjer tudi sodelujejo z branjem berila, prošnjam, tako naprej po tudi poslušatelji teh maš. To je zanimivo, to se je zdaj pokazalo, kaj se vse da s tem medijem narediti. In tako smo dnevno povezani in tudi novice se lahko preko tega širijo. Predvsem, če je kdo umrl ali pa če kdo potrebuje kakšno pomoč, se prekom teh medij zbere nas kar velik. Torej, tudi te maše so lahko poslušane potem po, ne uživo, ampak tudi potem lahko, ker ostanejo snemane. Tako da je res to en združevalno sredstvo, ki ne združuje samo Karapačajčane, ampak smo vsi povezani to veliko družino naše skupnosti, slovenske skupnosti. Ne.
Povezuje najbrž mlajše in starejše.
Ja, ja, vsi so, zelo zanimivo je, ko tudi otroci sodelujejo, zdaj recimo ena družina zelo aktivna, ki pripravlja šmarnice in jih vsak dan bere in seveda to je kar veliko ljudi, ki sledi to, ki prej nismo imeli te navade, ker smo bili tako raztreseni in nekako so duhovniki lahko nam služili le za konce tedna ali pa za sobotne slovenske šole pri verouku in potem ob nedeljah. Sedaj imamo pa vsak dan na razpolago slovenskega duhovnika in tudi potem pripravo, vsak večer dobiš potem lahko po spletu povezavo. Tako da smo, mi rekel, še bolj povezani kot prej. Seveda, če kdo se želi to in se vzame čas za to. Prilka je nastavljena. Tako da smo zelo hvaležni recimo gospodu Robertu Brestu, ki je to pripravil. To je duhovnik, ki je prišel iz Murske Sobote, so ga poslali za 4 leta sam in to zelo lepo opravlja. Potem seveda v pomoč moj gospod Franci Cukijati in pa tudi iz drugega doma, ki je mal dal, iz Slovenske vasi, tem je pa tudi vsak dan maša, v nedeljah tudi, in tudi jo dobimo po spletu. Tem jo ima pa čez gospod Toni Burja. Tako da smo zelo lepo oskrbljeni in tudi na ta način povezani.
Tako je najbrž prek spleta tudi spremljate, kaj se dogaja v Sloveniji, ne?
Ja, seveda, to pa tudi prav rad. Sem tudi na Radio Ognjišče se večkrat obrnemo, predvsem, da nam malo približa to Slovenijo. Seveda pa je odvisi, jaz rad grem na arhiv in pregledam, kaj me zanima. Ne? Imam tako recimo tako priprava na veliko noč s predavanji, z mašam ali pa iz razgovori v postnem času, s petjem, ki ste ga dali nam na razpolago, potem pa praznovanje velikonočnih obredov, to je bilo super, vse te maše, ste jih recimo iz Murske Soboške škofije, potem iz Ljubljane posredovali, to smo, saj jaz pa moja žena sva to stalno sledila. Seveda, pa pa tudi druge stvari, kakšne predavanja so nam všeč, pa razgovori. Lahko menim, da rad sledim gospoda Janeza Juhanta, potem tole sproščenost gospoda Martina Golova, potem zdravi čut recimo gospoda Brankota Cestnika. In to so poleg glasbe in druge stvari so to res biseri in zelo bogate misli ujemamo po Radiu Ognjišču.
No,
poleg drugih stvari, ki jih pa sprot ujemamo, pa se jih prav veselimo. No.
Tako, zelo lepo je to slišati in veseli smo, da smo tudi takole nadaljavo povezani, mi v Sloveniji in vi v Argentini. Franci, najlepša hvala za danes, za ta pogovor. Ostanite zdravi in seveda želim, da bi lahko še letos praznovali to okroglo, lepo 60. obletnico vašega doma v Karapačaju.
Ja, hvala lepa, Matjaž, seveda se zahvalim za te želje in lep pozdrav še enkrat vsem poslušalcem po svetu. Lepo se imejte.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa je z nami šolski referent Zedinjene Slovenije iz Argentine, Marcelo Brula. Marcelo, lepo pozdravljen.
Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi.
Ja, pandemija je zajela tudi Argentino, pa nas zanima, kako ste se na te nove razmere odzvali pri vas, predvsem kar se tiče sobotnih slovenskih šol, ki potekajo po slovenskih domovih.
Ja, to nas je kar vse malo presenetilo. Naj povem, da osnovnih slovenskih šol nismo še začeli, nismo imeli pouka, ker točno tisto soboto, ki bi začeli z skupno prireditvijo, ki imamo ponavadi sredi marca, ki je maša, pa potem so glavna navodila, in kjer so vsi otroci skupaj zberejo od vseh slovenskih sobotnih šoli v Buenos Airesu, smo morali ukiniti zaradi karantene. In dobro, to je že prvič. Prvi problem, da se nismo srečali v razredih, ne? Razen ene šole, ki je začela en teden prej, druge šole smo pa kar vse se morali preurediti in prilagoditi novi situaciji. Tako da smo zdaj imamo pouk preko interneta, ne, preko računalnika. To je, v glavnem smo tako začeli. Kot referent Zedinjene Slovenije sem pa skupaj z voditeljicami drugih šol smo postavili napotke, priporočila, navodila učiteljem, kako naj bi učili v tem času, ne. V glavnem je to, da ne zgubimo ta stik z otroki, da otroci vedo, da na nje mislimo, da smo z njimi povezani, da slovenska šola pač zdaj je v drugi situaciji, da ne moramo hoditi v razrede, da ne moramo v dom, ampak da smo vseeno z njimi povezani. Ne? Tako da zdaj ne gledamo na to, da bomo otroke redovali ali pa pregledavali, koliko so se lahko naučili, ampak to, da smo v stiku z njimi.
Nihče
to, potem pa dobro.
Ja, nihče seveda ni bil pripravljen na to, ne, kar se je zgodilo, ne, vi sploh ne, ker ste bili nekako na začetku šolskega leta.
Točno, ne, sploh nismo pripravljeni, pa nismo pripravljeni, ne samo mi, mislim, da noben učitelj, zelo malo učiteljev tudi v argentinski šoli niso bili pripravljeni, da bi učili preko računalnika. Ne. Tako da smo zdaj se nekako prilagajamo vsem temu, učitelji pripravljajo različne vaje, gradiva, pa vse to, da otroci dobijo in to otrokom pošljemo in skupaj skušamo vse te vaje rešiti, pa da otroci da ponavljajo, pa da pridejo v stik s to vsebino, ki naj bi, ko bomo prišli nazaj v razrede, obravnavali v razrede.
Predvidevam, da so si učiteljice med seboj pomagale pri prilagoditvi teh novih učnih vsebin. Zanima pa me, ali ste imeli kakšno podporo, pomoč iz Slovenije pri tem?
Glej, v glavnem, jaz sem veliko materijala dobil na internetu preko spletne strani sio.si, če se ne motam, da je. Ja, SIO, slovensko izobraževalno obrežje. Jaz sem direktno od tam vzel veliko materijala in učitelji tukaj so pa logično vsi povezani in si pomagamo med seboj. Ne? Tako da preko voditeljev šol vsaka učiteljica pošle in učitelj pošle voditelju šoli in posle pa to voditelji šol drug drugemu delimo in si pomagamo, ne, da eden drugmu pošilja naloge in tudi uporabljamo naloge drugih, pa to, kar drugi pripravijo, da s skupnimi močmi je boljši material zrata. Uporabljamo pa tudi, zdaj v Sloveniji imajo vse to, kar je omrežje, ne? Je vse odprto, je odprt dostop, ki so ta interaktivna gradiva, bodi si za učitelje kot za učence in preko teh gradiv tudi si pomagamo, da preuredimo in prilagodimo našim otrokom, ne? Gradivo, ki logično ni isto kot to, kar se uči v Sloveniji. Ne?
Najbrž že razmišljate oziroma si želite, da bi se znova srečali v domovih in da bi pouk potekal tako osebno, se že kaj kaže, kdaj bi se to lahko zgodilo?
Ne vemo točno, kdaj bo. Vsekakor pred septembrom, sigurno, da ne, ker to, kar ja nam je jasno, da se bomo prilagodili temu, kar bo odločalo argentinsko ministrstvo. Argentinsko ministrstvo pravi, da vsej do meseca avgusta ne bo pouka in takrat naj bi začelo polagoma stopnjevati, kdo bi prišel tukaj v razrede. Prej bi šli te, ki končavajo srednjo šolo in osnovno šolo. Drugi pa letos ne bi imeli pouka v šoli, ne, v razredih. Torej, ampak to se ne ve, to se spreminja iz dneva v dan.
To se spreminja in najbrž tudi v vaših argentinskih šolah poteka pouk tako nadaljavo prek interneta, ne?
Ja, točno. V argentinskih šolah je pa, logično, imajo pa vsak dan, ne? To otrokom pošiljajo naloge in imajo te največji, to so te plataforme, ne, kjer imajo pouk. Nekateri so že imeli kakšne, tako da so imeli kakšne vaje pa tako prej. Zdaj pa imajo pa vse preko teh plataform, to pošiljajo staršem. Problem je družine, ki imajo več kot enega otroka, da morajo se prilagoditi različnim urnikom, pa tudi nimamo vsi ali niso imeli vsi zadost računalnikov ali tudi Wi-Fi-ja pravega. Ta sredstva, elektronska sredstva to, ali elektronske naprave, ne, to je bilo treba rešiti to situacijo. Zdaj smo se nekoliko prilagodili, nekateri pa ne, kjer nimajo, pa tudi nimajo fizičnega prostora, ne, nekateri živijo v stanovanjih, majhnih stanovanjih, pa nimajo prostora, da bi lahko imeli ta pouk uživo preko interneta, tako da se je treba vsem tem prilagoditi. To je velik izziv za vse učitelje argentinske, posebno še. Ne? In je ogromno, recimo nek 40% otrok v Argentini nima dostopa do danes do šolstva, ker nimajo elektronskih naprav, ali pa živijo so v takih revnih krajih ali oddaljenih krajih, kjer sploh ni interneta. Ne?
Ja, najlepša hvala, Marcelo Brula, za ta pogovor in za opis tega stanja. Kot vidim, v Svobodni Sloveniji tudi starše spodbujate, naj otrokom zdaj še posebej v teh časih nudijo varno zavetje in jim dajo vedeti, da naj bo vse poskrbljeno za njihovo varnost in to je najbrž tudi sporočilo, ki ga sporočava ob koncu tega pogovora.
Ja, točno. Vemo, da po družinah imajo vsi, ne, mladi in starejši, polno stresnih situacij in dobro, moramo biti uvidevni in upoštevati vse to in morajo paziti na zdravje, ne samo telesno, ampak tudi umsko, cele družine, ne pa cele skupnosti. Tako da, hvala lepa za pogovor, lep pozdrav vsem, pa upajmo, da bomo čim prej vsi prišli ven iz tega.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišce.si.
Poglejmo še na avstrijsko Koroško. Predsedniki in podpredsedniki sosvetov avstrijskih narodnih skupnosti so se to sredo na Dunaju srečali s predsednikom parlamenta Wolfgangom Sobotko. Med drugim so govorili o povišanju finančnih podpor narodnim skupnostim. Sosvet za Slovence je poudaril tri težiščne teme – finance, šolstvo in medije. Sobotka je izrazil veliko razumevanja za potrebe in skrbi narodnih skupnosti in se bo svojo avtoriteto, ki jo ima kot predsednik Zveznega parlamenta, zavzel, da bo vlada načrte in obljube iz koalicijske pogodbe uresničila. Je po sestanku za slovenski spored ORF v Celovcu dejal podpredsednik sosveta Bernard Sadovnik.
Zelo izčrpno je bilo poročilo iz vseh manjšin, predvsem seveda, kar se tiče področja medijev, šolstva in tako naprej. In seveda je tudi vprašanje financiranja, povišanje podpor bilo v spredju. Dejansko je treba ugotoviti, da se predsednik izredno trudi, da v vprašanju narodnih skupin v Avstriji dosežemo rezultate. In v temu primeru je tudi jasno izpostavil, da vlada na vsak način želi v tem mandatnem obdobju uresničiti vse to, kar je zapisano v vladnem programu, katerega smo tudi vsi predstavniki sosvetu pozdravili. Vse to je treba zdaj seveda videti iz zornega kota, da je kriza, ampak da je tudi predsednik nam izpostavil tudi menje ministrice, predstavne ministrice, s katero se je prej pogovarjal pred našim sestankom, da bo tukaj prišlo seveda do premikov. Vprašanje je seveda kdaj.
18. maja se bo znova začel pouk v slovenski glasbeni šoli na avstrijskem Koroškem pod zaostrenimi higienskimi in prostorskimi predpisi. Zaenkrat bo potekal le individualni pouk. Na skupinske vaje in pouk glasbene teorije bo treba še malo počakati. Ravnatelj Roman Vrtel je za slovenski spored ORF povedal.
Minimum za prostor pouka je 12 kvadratnih metrov, to je absolutno najnižja meja. Za pihala trobila mora pa biti prostor najmanj 20 kvadratnih metrov velik. Mi imamo v večini primerov dosti velike prostore za pouk, ampak v teh prostorih bomo imeli seveda tudi še dodatne naloge in sicer moramo označiti, kje je učitelj, kje je dijak, dijakinja in potem morajo seveda tudi prej, preden da začnejo s poukom, si miti roke ali pa dezinficirati, kakorkoli pač so možnosti in tudi ne smejo drugi ljudje, se pravi starši ali pa drugi v prostore. To pomeni, da mora učitelj svojega dijaka pri vhodu dobiti in z njim iti v razred in ga tudi nazaj pripeljati, vmes je pa tudi treba potem prostore zračiti. Torej imamo kar dosti močna navodila in seveda se bomo morali tudi po teh ravnati.
Slovenska glasbena šola dežele Koroške ima v tem šolskem letu 380 učenk in učencev. Več kot polovica izmed njih je v času pandemije imela glasbeni pouk po raznih spletnih kanalih. Učiteljem in učencem zdaj priporočajo zaščitne maske, vendar to ni obvezno. Pri pevcih in godcih na pihala in trobila bi bilo to zelo težavno. Sicer pa so higienski predpisi zelo strogi, ugotavlja Verdel.
Po vsakem učencu moramo tudi dezinficirati inštrument. To pomeni, če kdo klavir igra in pride naslednji, mora biti prej inštrument dezinficiran. Mi na inštrumentu ne uporabljamo, torej pouk klavirja ne bo potekal tako, da bom jaz na istem klavirju pokazal šolarjem, kaj naj igrajo, ampak po možnosti bomo imeli tudi dodatne inštrumente, se pravi električne klavirje v prostorih, kaj je le veliko možnosti, kar se tega tiče, tako da lahko na drugem inštrumentu pokažemo. In inštrumente otrok pa ne, tudi ne primemo, torej samo v skrajnem slučaju, če je treba recimo kakšno violino uglasiti, ampak potem je tudi treba pobrisati. Torej, tu so zelo točni predpisi in je seveda v zaščito nam in šolarjem in seveda vsem drugim. Mislim, da je to res upravičeno.
Letnih zaključnih koncertov po oddelkih ne bo, bo pa vsak lahko zaključil letnik in dobil oceno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
15. maja bodo znova dovoljene svete maše v cerkvah v Avstriji. Prejšnjo nedeljo je tamkajšnja škofovska konferenca objavila navodila. Med ključnimi sta 10 kvadratnih metrov prostora za eno osebo v cerkvi in upoštevanje varnostne razdalje. Referent krškega škofa Tonč Rozencov-Fjank omenja posebnost krške škofije in sicer veliko število majhnih cerkva. Zato spodbuja k razmisleku o hišni cerkvi, o prepoznavanju priložnosti, ki so povezane s srečevanji na prostem, upoštevajoč navodila o varnostni razdalji med ljudmi.
To za večje cerkve nudi zdaj nove možnosti, v manjših cerkvah je pa to posebni izziv. Tako da moramo vernikom povedati, da je tudi žal zdaj ta svoboda, ki se tukaj počasi spet vrne, še vedno zelo okrnjena. Pomembno se mi pa zdi, da se zavedamo tega, da smo se tudi v cerkvi zelo osredotočili na hišno cerkev, kar je bilo zelo, zelo pomembno in ravno krog velike noči smo videli, da je tu, se mi zdi, zavest tudi zato, da v krogu družine molimo, praznujemo bogoslužja, se srečujemo, zelo pomembno. Da pa sedaj, ko je novo merilo, da se lahko srečajo do 10 oseb, tudi spet omogoča, da navežemo nove vezi, da se v majhnih skupnostih tudi srečujemo, tudi na farni ravni, v posameznih krajih, tudi na prostem.
Dolga tradicija šmarnic v maju posebej vabi, da se poglobljeno soočamo z Božjo materjo Marijo in jo odkrivamo kot zgled za svoje mišljenje in dejanja, je povedal krški škof Jože Markec pri prvih šmarnicah v Celovški stolnici v petek 1. maja. Marijino pobožnost je zaradi ukrepov obhajal brez vernikov. Šmarnice v Celovški stolnici so vsak dan v maju ob 18. uri, vsakeč jih vodi in ima nagovor drug duhovnik. Do 14. maja jih bo mogoče spremljati na škofijski spletni strani, potem pa bo pri šmarnicah dovoljena navzočnost ljudi. V Celovško stolnico bo smelo do 60 oseb. Ob lepem vremenu prenašajo šmarnice tudi na stolniški vrt. Škof Markec je pri prvih šmarnicah vernike povabil, da se z Marijo podajo na pot, kakor se je ona sama podala na pot, potem ko je je angel naznanil sporočilo. Čeprav Marija ni razumela angelovega sporočila, se je podala na pot v molitvi in zaupanju. Marijin primer pojasnjuje, kako pomembna sta zaupanje v Boga in odnos do Jezusa. Sveto pismo predstavlja Marijo v življenjskih situacijah, ki so nam znane, kot skrbeča ženska in mati, nevedno v idiličnem smislu, je dejal škof Markec. Marija pozna trud življenja, revščino in stisko, a tudi zaupanje v Boga in tolažbo molitve. Blizu je ljudem kot sestra v veri in kot mati na njihovi življenjski poti. Marija je ena izmed nas, je še dejal krški škof Jože Markec.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Slavli.eu je prvi portal v italijanščini, ki je posvečen najrazličnejšim temam v zvezi s Slovenijo. Ureja ga Sara Terpini Števarjana. Intervju z njo prinaša tednik Novi glas. V teh dneh portal objavlja aktualne informacije o odlokih slovenske vlade, stanju na meji in podobno. Nadaljujejo z objavami o lepotah Slovenije, saj so opazili, da si italijanski bralci, čeprav trenutno ne morejo potovati, vseeno želijo videti lepe kraje, sanjati o njih in tudi načrtovati prihodnje izlete. V teh dneh v sodelovanju z najboljšimi slovenskimi kuharskimi mojstri objavljajo recepte in kuharske trike. Zelo radi pišejo o slovenskih šegah in navadah, o raznih praznikih, o slovenski literaturi, umetnosti, arhitekturi in glasbi. V posebni rubriki predstavljajo slovenske kantavtorje in njihove pesmi. Poleg besedila v izvirniku objavijo prevod v italijanščino in slovar in tako skušajo italijansko govoreče približati na igriv način slovenskemu jeziku. Prav v povezavi s to rubriko je nastal glasbeni projekt Ostani doma, zapoj slavli.eu. V sodelovanju s kantavtorjem Rudijem Bučarjem so povabili ljudi od vse povsod, da so zapeli Bučarjevo pesem Tisti ljudje in poslali posnetek. Prejeli so prispevke od več kot 40 oseb iz 10 držav sveta. In še novica, ki jo je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu objavil na svojem Facebook profilu. Tudi v Nemčiji so pouk slovenščine te dni prilagodili razmeram. Ustvarili so novo spletno stran, na katero vsak teden nalagajo nove izvirne vsebine za različne starostne in jezikovne skupine. Vabljeni, da te dni izkoristite tudi za utrditev svojega znanja slovenskega jezika, obenem pa spoznate slovenske pesmice, običaje in književnost. In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vam lep teden in vabim k poslušanju znova prihodnjo nedeljo ob enakem času. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.